รรมบรรยายชุดพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ออประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่12การพัฒนาวิทยาศาสตร์มองจากแง่มุมของพุทธศาสนาตอนที่3บรรยายเมื่อวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2535
เลยเมื่อหลีกเลี่ยงก็ไม่รู้จักมันด้วยแล้วก็ไม่ได้จัดการกับมันเพราะเราไม่มีความรู้แล้วเราไม่สนใจมองทำไม่จัดการไม่จัดการคุณค่าที่ไม่จัดการนี้แล้วเราหลีกเลี่ยงก็ไม่พ้นเนี่ยมันก็เลยส่งผลตีกลับมาถ้าเราไม่จัดการกับมันแล้วมันก็อาจจะมีผลในทางที่เป็นโทษโดยมากอย่างที่ปรากฏในปัจจุบันก็ปรากฏว่าคุณค่านี้กำลังมีผลในด้านลบซึ่งเราก็จึงโทษกลับไปที่ว่าเป็นผลที่เกิดจากการที่วิทยาศาสตร์เอื้ออำนวยนะเรียกว่าวิทยาศาสตร์มีศักยภาพที่จะก่อโทษให้แก่มนุษย์โดยทางอ้อมผ่านทางเทคโนโลยีได้มากมายอันนี้จะขอผ่านไปก่อนเพียงแต่ให้เข้าใจเรื่องว่าวิทยาศาสตร์นี้ไม่เป็นอิสระจากเรื่องคุณค่าอันนี้บางทีเราจะต้องย้อนกลับมาพูดเรื่องเหล่านี้เป็นครั้งเป็นคราวต้องขออภัยที่ว่าการพูดวันนี้จะซ้ำไปซ้ำมาบ้างแต่เป็นแง่มุมต่างๆนี่เมื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับระบบคุณค่าแล้วเราก็มาดูเรื่องผลกระทบจากพัฒนาการของวิทยาศาสตร์นั้นต่อชีวิตและสังคมมนุษย์และตัววิทยาศาสตร์เองต่อไปซึ่งเป็นตัวหัวข้อของข้อนี้ข้อที่3นี้ก็เราสรุปตอนนี้ได้ว่าความรู้ความเข้าใจต่อธรรมชาติหรือการมองความจริงของโลกมนุษย์ตามวิธีวิทยาศาสตร์เข้าใจนั้นยังไม่ลงตัวไม่ถึงข้อยุติยังไม่ถึงจุดหมายเป็นความจริงแท้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ยอมรับถึงขั้นที่ว่าจะไม่สามารถรู้ได้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ความเข้าใจโลกและชีวิตการเข้าใจความจริงของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นั้นก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆมีพัฒนาการที่บอกแล้วว่าเป็นยุคๆอย่างที่ผ่านมาอันนี้ความรู้ความเข้าใจที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคนั้นได้ส่งผลสะท้อนต่อชีวิตจิตใจและความเป็นมนุษย์ของมนุษย์เองในระบบคุณค่าโดยสัมพันธ์กับคุณค่าที่มีมาในวัฒนธรรมแต่เดิมด้วยอันนี้เราตอนนี้ซับซ้อนเลยนะเพราะว่าไอ้ตัวความรู้วิทยาศาสตร์มันเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นแก่มนุษย์ที่มีคุณค่าและไอ้ตัวความรู้นั้นก็มีคุณค่าขึ้นมามีผลต่อตัวมนุษย์และมนุษย์นี้ก็มีภูมิหลังมีคุณค่าที่ติดมาจากวัฒนธรรมเดิมไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวปัจจัยตัวแปรต่างๆที่มันมีผลซึ่งทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในมนุษย์ในโลกชีวิตสังคมเนี่ยตลอดมาเป็นยุคๆไปเลยนี่เราก็มาดูแต่ละยุคว่ามันมีผลอย่างไรก็เริ่มตั้งแต่เราก็ต้องดูจากภูมิหลังตั้งแต่ก่อนยุควิทยาศาสตร์1ก่อนวิทยาศาสตร์ก็ได้พูดย้ำอีกทีบอกว่าวิทยาศาสตร์ได้เกิดขึ้นและพัฒนามาในวัฒนธรรมตะวันตกที่ศาสนาคริสต์ได้มีอิทธิพลครอบงำอยู่ก็มองความจริงได้พื้นความเข้าใจแบบศาสนาตอนตกนั้นอย่างที่บอกแล้วว่ามองตัวเองว่าเป็นผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างมาให้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลมนุษย์นั้นบอกว่าท่านสร้างมา in the image of God นี่ตามภาษาของคัมภีร์ไบเบิลมนุษย์นั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาในภาพแม้นเหมือนขององค์พระเป็นเจ้าให้มาครอบครองโลกธรรมชาติทั้งหมดให้ธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่รับใช้มนุษย์การมองอย่างนี้เกิดผลอย่างไรบ้างที่เราเรียกว่าเป็นโลกทัศน์หนึ่งทำให้มนุษย์แยกตัวออกจากธรรมชาติหรือมนุษย์เป็นต่างหากจากธรรมชาติแวดล้อมอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการมองโลกต่อไปคำว่าธรรมชาตินั้นหมายถึงเฉพาะโลกภายนอกโดยเฉพาะโลกแห่งวัตถุหรือสิ่งอื่นจากมนุษย์นะคำว่าธรรมชาติในของตะวันตกขอให้ไปดูดิกชันนารีนะไม่เหมือนธรรมชาติในความหมายของไทยนะ นี่คนไทยเองเนี่ยยังแยกไม่เป็นเวลามองคำว่าธรรมชาติเนี่ยคลุมเครือบางทีก็มองด้วยสายตาแบบวัฒนธรรมตะวันตกบางทีก็มีไอ้พื้นเพวัฒนธรรมเดิมของตัวเองเนี่ยคำว่าธรรมชาติพูดมาก็คลุมเครือมีความรู้สึกในอิทธิพลของวัฒนธรรมแต่เดิมของอารยธรรมตะวันออกมาด้วยคำว่าธรรมชาติในความคิดจิตใจของคนไทยเนี่ยคลุมเครือเพราะนั้นอันนี้คนไทยจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดด้วยอันนี้ตอนนี้เรากำลังพูดถึงวิทยาศาสตร์ที่พัฒนามาในสังคมตะวันตกเขามองธรรมชาติเนี่ยเป็นโลกภายนอกโดยเฉพาะโลกแห่งวัตถุต่างหากจากมนุษย์คำว่าเนเจอร์นี่นะปกติจะไม่ถึงหมายถึงมนุษย์ทีนี้ต่อไป3มองธรรมชาตินั้นเป็นของต่ำกว่ามนุษย์มนุษย์เป็นผู้ครอบครองครอบงำธรรมชาติให้ท่านสร้างมาให้เป็นผู้ครอบครองครอบงำพระผู้เป็นเจ้าสร้างมาให้มนุษย์เนี่ยเป็นผู้มีอำนาจครอบงำธรรมชาติเรียกว่าเป็นเจ้าครองโลกและธรรมชาติธรรมชาติอยู่ใต้อำนาจมีไว้สำหรับรับใช้มนุษย์ได้บอกว่าให้อันนั้นสร้างนกสร้างไม้ต้นไม้สัตว์อะไรสร้างอะไรขึ้นมาบอกให้มันเป็นอาหารของเธอให้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นต่อไปถึงแม้ข้อที่4ก็คือถึงแม้จะมองธรรมชาติแยกต่างหากแต่ก็ผูกมัดตัวไว้กับโลกแห่งธรรมชาตินั้นผูกมัดอย่างไรเพราะว่าตัวมนุษย์จะอยู่ดีก็โดยต้องเอาจากโลกหรือธรรมชาติที่รับใช้ตนนะก็มีความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับมนุษย์หรือธรรมชาติกับมนุษย์นี่ความสัมพันธ์ในแง่ที่ว่ามนุษย์นี่เป็นเจ้าครอบครองโลกแล้วก็แต่มนุษย์จะอยู่ดีได้ก็ต้องผูกมัดตัวอยู่กับโลกที่รับใช้ธรรมชาติที่รับใช้นะอันนี้เป็นโลกทัศน์ที่สำคัญนี้แม้วิทยาศาสตร์จะเจริญต่อมามองความจริงของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปมากอย่างไรเป็นยุคๆอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้เนี้ยแต่ระบบคุณค่าที่ว่ามานี้ได้ครอบงำมีอิทธิพลต่อจิตใจของนักวิทยาศาสตร์ตอนตกตลอดมาเลยเราจะเห็นว่านักวิทยาศาสตร์ตลอดมาตั้งแต่ยุคเกิดวิทยาศาสตร์จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยไม่ได้พ้นจากอิทธิพลของโลกทัศน์แบบนี้เลยนะคืออิทธิพลในการมองธรรมชาติการค้นหาความจริงของธรรมชาตินี้ถูกอิทธิพลอันเนี้ยซึ่งเป็นคุณค่าเนี่ยครอบงำจิตใจมาตลอดโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นมันจะมีสองส่วนที่ท่านจะต้องสังเกตคือมนุษย์พัฒนาการโดยเฉพาะในแง่วิทยาศาสตร์เนี่ยการหาความรู้ความจริงเป็นอย่างไรแต่เบื้องหลังการหาความจริงและมองความจริงนั้นมีอิทธิพลอะไรที่แฝงอยู่เบื้องหลังและเราจะเห็นไอ้ตัวอิทธิพลที่ครอบงำอันนี้มันมีมาแต่เดิมเลยตั้งแต่ก่อนเกิดวิทยาศาสตร์เป็นภูมิหลังของเขาซึ่งไม่ได้เปลี่ยนจนกระทั่งบัดนี้ไอ้ตัวที่เปลี่ยนกลับเป็นตัวความรู้ที่เขาเปลี่ยนว่าเดี๋ยวนี้เขาเห็นว่าความจริงไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นความรู้เปลี่ยนไปแต่ไอ้ตัวคุณค่าต่างหากที่เขาเปลี่ยนไม่ได้ครอบงำเขามาตลอดเลยกลับเป็นอย่างนี้ไปนะตรงข้ามเลยสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ไม่ให้ความสำคัญนั่นแหละสำคัญที่สุดครอบงำตัวเองไว้นะแล้วตัวเองก็ยังไม่หลุดไม่ได้เปลี่ยนเลยมาถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาถึงขั้นนี้ไอ้ความรู้เกี่ยววิทยาศาสตร์นี้จะไปเดินหน้าไปได้ตอนนี้มันจะต้องมาถึงขั้นที่เปลี่ยนคุณค่านี้ด้วยตอนนี้จะต้องลงลึกถึงขั้นนี้อันนั้นมันลึกซึ้งมันร้ายยิ่งกว่าการมองความจริงอีกความจริงทางวิทยาศาสตร์นี่มองเปลี่ยนมาเรื่อยมาเรื่อยแต่ว่าเปลี่ยนไม่ได้ตัวนี้อันนั้นตอนนี้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การมองความจริงธรรมชาติกำลังจะติดตันวิทยาศาสตร์จะ break through จะผ่านจุดนี้ไปได้จะต้องเปลี่ยนระบบคุณค่าใหม่นะอันนี้กลายเป็นยุคสำคัญที่จะต้องมีว่าวิทยาศาสตร์จะพัฒนาไปอย่างไรพัฒนาไปได้หรือไม่ถึงยุคนี้เลยเอาละนี่คือภูมิหลังตั้งแต่ก่อนยุควิทยาศาสตร์เกิดทีนี้ต่อมายุคที่2ซึ่งเริ่มเกิดวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าเป็นยุคโคเปอร์นิคันคอสโมโลจีหรือโคเปอร์นิคันเวิร์นวิวคือว่ามองในแง่ธรรมชาติก็เป็นคอสโมโลจีภาพจักรวาลแบบโคเปอร์นิคัสทีนี้ถ้ามองมาในแง่มนุษย์มันก็เกิดเป็นเวิร์นวิวขึ้นมานี่แหละเราจะมองเห็นความควบคู่ของสิ่งที่เรียกว่าความจริงเป็นด้านคอสโมโลจีกับเวิร์นวิวที่เป็นคุณค่ามันไปด้วยกันตลอดเวลา ทีนี้เราก็มองทั้งสองอย่างนี้และไอ้เจ้าคอสโมโลจีที่เกิดเป็นเวิร์ลวิวขึ้นมานี้มันก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกิจกรรมของมนุษย์หมดอ้าวเราก็ดูเราก็บอกว่าตอนนี้พอโคโปนิคัสบอกว่าไม่ใช่โลกเป็นศูนย์กลางจักรวาลไม่ใช่มนุษย์เป็นศูนย์กลางจักรวาลโลกเป็นเพียงบริวารหมุนรอบดวงอาทิตย์แล้วจักรวาลนี้แสนจะกว้างใหญ่มนุษย์เป็นตัวกระจิตฤทธิ์อาศัยอยู่ยังไม่มีความสลักสำคัญอะไรนักหนาเลยในโลกเล็กๆในจักรวาลนั้นแสนจะไพศาลเนี่ยนะและยิ่งต่อมาดาร์วินได้ค้นพบทฤษฎีได้ตั้งทฤษฎีอย่าเรียกว่าค้นพบเลยได้ตั้งทฤษฎีวิวัฒนาการขึ้นมาอีกนะยิ่งทำให้มนุษย์นี้ไม่มีความสำคัญเลยก็เป็นพวกเดียวกับสัตว์ทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานนี่เองวิวัฒนาการมาแปลกไปพิเศษกว่าก็มาเป็นนี่ไม่ใช่เป็นสัตว์ตัวโปรดของพระผู้เป็นเจ้านี่เขาว่าอย่างนั้นอันนี้แล้วก็จะเกิดผลคือเกิดความขัดแย้งในทางจิตใจเพราะมนุษย์นั้นเคยมองตัวเองยิ่งใหญ่เป็นคนโปรดของสวรรค์เต็มไปด้วยความหวังที่ฝากไว้กับความเป็นเจ้าใหญ่ในโลกของธรรมชาติตอนนี้มนุษย์ห่อเหี่ยวเกิดความแปลกแยกขาดความมั่นคงเคว้งคว้างเลื่อนลอยในจักรวาลนะเป็นตัวนิดเดียวไม่มีความหมายอะไรเลยเนี่ยพลิกกลับเลยนี่โลกกระทัดเวิร์ลวิวมันไม่ใช่ว่าวิทยาศาสตร์ได้ความรู้แล้วมันจะเป็นเพียงความรู้มันมีผลต่อมนุษย์อย่างยิ่งอันนี้ไอ้จักรวาลนี่มันไม่ใช่คอยรับใช้มนุษย์แล้วมันคอยเล่นงานมนุษย์ด้วยสินะแสงอาทิตย์ที่มานี่มันก็มีผลให้ตามกฎธรรมชาติของมันมันก็เป็นไปต่างๆทำให้มนุษย์เดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้นะไอ้ดาวหางเวียนมาบางทีทำนายว่ามันจะพุ่งเข้าชนดวงอาทิตย์หรือเปล่าโลกมนุษย์อาจจะพินาศไปเพราะดาวหางหรือไปชนกับอุกกาบาตอะไรต่างๆเอไม่ปลอดภัยซะละสิธรรมชาติมันคอยจะเล่นงานมนุษย์เอามนุษย์นี่แย่แล้วทั้งห่อเหี่ยวทั้งไม่ปลอดภัยไม่มีความมั่นคงเอาแล้วทีนี้ตอนนี้มันแย่แล้วแหละตอนนี้มนุษย์แย่แล้วนะจากยุคที่หนึ่งที่เคยหวังในความยิ่งใหญ่แม้มันจะไม่ถึงความยิ่งใหญ่นะแต่มันมีความหวังอยู่แต่ตอนนี้มันห่อเหี่ยวเพราะมันหมดความหวังนะโลกทัศน์มันเปลี่ยนไปทีนี้ต่อมายุคที่สามเป็นยังไงอ้าวยุคที่สามนี่มายุคที่สามที่บอกว่าเป็นคาร์ทีเซียนนิวตันเนียนเวิร์ลวิวหรือคอสโมโลจีนั้นที่บอกแล้วบอกว่าได้มองเห็นโลกธรรมชาติคือโลกแห่งวัตถุแยกต่างหากจากมนุษย์ธรรมชาตินั้นไม่มีจิตใจมีสภาพเป็นปรวิสัยเป็นออบเจกตีฟเกิดจากหน่วยย่อยๆประกอบกันขึ้นมาเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่แน่นอนเป็นเหมือนเครื่องจักรกลในยุคนี้มองธรรมชาติมองจักรวาลเป็นเครื่องจักรกลเครื่องจักรกลมันก็ไม่มีชีวิตจิตใจแต่ว่ามันมีกฎเกณฑ์มันมีกลไกของมันในการเป็นไปเนี่ยจักรวาลนี้โลกนี้ก็คือเครื่องจักรอันใหญ่นั่นเองนะไม่มีอะไรนะทีนี้แม้ว่ามนุษย์จะเป็นตัวเล็กๆแต่ธรรมชาติแต่มนุษย์นี่รู้ธรรมชาติได้รู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วก็จะจัดการกับธรรมชาติได้ตามปรารถนาเอาธรรมชาติมารับใช้มนุษย์เอาละสิตอนนี้พลิกกลับอีกทีแล้วนี่ตอนนี้ให้สังเกตให้ดีเมื่อกี้นี่มนุษย์ห่อเหี่ยวในยุคโคโปนิคัสนะเพราะว่ามนุษย์นี่มันเป็นตัวเล็กๆแต่ตอนนี้มนุษย์ค้นพบความจริงของธรรมชาติมากขึ้นก็มีความภูมิใจว่าเออเรานี่ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะเรานี่สามารถรู้ความจริงของธรรมชาติได้รู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้พอเรารู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้นี่เราเก่งเราก็สามารถที่จะจัดการกับธรรมชาติได้ตามปรารถนาแต่ตอนนี้ความภูมิพองมันก็กลับมาเนี่ยอันนี้ตอนนี้มนุษย์เริ่มมีเนี่ยก็เกิดผลยังไงขึ้นมาก็เป็นฝ่ายรุกแล้วเนี่ยตอนก่อนนี่เป็นฝ่ายรับเนี่ยจากธรรมชาติตอนนี้จะเป็นฝ่ายรุกแล้วจะเล่นงานธรรมชาติเขาบังแล้วทีนี้เมื่อกี้นี้ธรรมชาติเป็นฝ่ายเล่นงานมนุษย์ตอนนี้มนุษย์จะเล่นงานธรรมชาติมนุษย์ก็มองว่ามนุษย์ก็พัฒนาความมั่นใจขึ้นมาว่าหนึ่งฉันจะรู้เข้าใจถึงความจริงของธรรมชาติได้นะสองก็รื้อฟื้นยืนยันความคิดที่จะพิชิตธรรมชาติจะครอบครองครอบงำจัดการกับธรรมชาติเอามารับใช้มนุษย์นะ นี่ก็คือตัวอย่างที่ว่าแม้ว่าภาพความจริงของธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ความปรารถนาและใฝ่ฝันที่เป็นคุณค่าอันเดิมที่จะเป็นนายครอบครองจักรวาลเอาธรรมชาติมารับใช้ตนนั้นได้มีอยู่อย่างเดิมหมายความว่าไอ้ภูมิหลังของคุณค่าเนี่ยมันกลับมามันอยู่อย่างนั้นแหละมันทำไงจะได้เป็นเจ้าครอบครองธรรมชาติไม่เคยในวัฒนธรรมตะวันตกไม่ได้คิดเป็นมิตรกับธรรมชาตินะให้สังเกตไว้คือคิดแต่ครอบงำโดมิเนตจะต้องโดมิเนตธรรมชาติแต่ทีนี้ความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงคุณค่าไม่เปลี่ยนคุณค่าที่จะครอบครองครอบงำธรรมชาติไม่เปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนก็คือว่าการมีอำนาจที่จะจัดการกับธรรมชาตินั้นไม่เป็นไปตามแผนกำหนดของพระผู้เป็นเจ้าคราวนี้เปลี่ยนตรงนี้แต่คราวนี้การเป็นเจ้าครอบครองธรรมชาตินั้นจะสำเร็จด้วยความรู้เหตุผลของมนุษย์เองเปลี่ยนตรงนี้นะมนุษย์ไม่เชื่อในเรื่องพระผู้เป็นเจ้าแต่มาเชื่อในสติปัญญาของมนุษย์ความรู้เหตุผลของมนุษย์นี่แหละคือตัววิทยาศาสตร์ที่ว่าตัวความรู้นี้จะทำให้มนุษย์ครอบครองธรรมชาติได้แต่ว่าคุณค่าไม่เปลี่ยนคือจะเป็นผู้ครอบครองเจ้านายธรรมชาติเอาเป็นว่าจัดการเป็นเจ้านายธรรมชาติไม่ใช่เป็นไปตามแผนกำหนดของพระเจ้าเสียแล้วแต่เป็นไปด้วยความรู้เหตุผลของมนุษย์เองอ้าวตอนนี้ก็จะเกิดผลตามมาอีกนะคืออะไรอีกณจุดนี้ก็เปิดช่องให้แนวความคิดและคุณค่าอย่างอื่นแทรกเข้ามาคุณค่าที่สำคัญที่แทรกเข้ามาในตอนนี้ก็คือแนวความคิดแบบอุตสาหกรรมมันพอดีว่าในยุคนั้นวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นมาก็ในด้านอารยธรรมของมนุษย์ในโลกมนุษย์โดยเฉพาะสังคมตะวันตกนั้นก็มีความเจริญเปลี่ยนแปลงมาตอนนี้มันมาถึงยุทธที่จะทำให้เกิดอุตสาหกรรมก็คือปัญหาของโลกซึ่งมีทั่วไปแล้วโดยเฉพาะตะวันตกก็คือปัญหาจากการถูกธรรมชาติถ้าใช้ภาษามนุษย์ก็เรียกว่าเบียดเบียนเอาทำให้มนุษย์นี่ขาดแคลนไม่เป็นตัวของตัวเองเป็นฤดูหนาวที่แสนจะโหดร้ายขาดแคลนอาหารอะไรต่างๆนี่ก็ปัญหาความขาดแคลนอะไรต่างๆของมนุษย์เนี่ยเนื่องจากธรรมชาติไม่อำนวยมนุษย์ก็อยากจะแก้อันนี้เพราะนั้นในเมื่อวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมามีความเข้าใจนี้ขึ้นมาว่าเราสามารถเมื่อเรารู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติเราก็สามารถใช้กฎเกณฑ์นี้ในการจัดการกับธรรมชาติเอามารับใช้เราได้ไอ้ความคิดนี้ก็นำมาสู่ความเจริญของอุตสาหกรรมก็คือการที่เอาความรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ในอุตสาหกรรมในการประดิษฐ์เทคโนโลยีขึ้นมาผลิตสิ่งบำรุงบำเรอความสุขของมนุษย์แล้วตอนนี้ก็จะมีคุณค่าอีกอันหนึ่งที่เข้ามารองรับซึ่งทำให้การพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนี้เป็นไปอย่างขนาดใหญ่คุณค่านี้คืออะไรคุณค่านี้ก็ต้องดูด้วยเป็นคุณค่าแบบอุตสาหกรรมควบคู่กันมาอุตสาหกรรมนั้นมันมีคุณค่าแฝงอยู่เบื้องหลังถ้าไม่มีคุณค่านี้อุตสาหกรรมเจริญยากเราดูซิว่าคุณค่าอะไรที่เป็นตัวอยู่เบื้องหลังความเจริญอุตสาหกรรมในโลกตะวันตกก็คือความเชื่อว่ามนุษย์จะบรรลุความสุขสมบูรณ์เมื่อมีวัตถุบำรุงบำเรอความพรั่งพร้อมทุกอย่างนะเขาเชื่อว่าอย่างนี้นะมนุษย์เนี่ยจะมีความสุขก็ต่อเมื่อมีวัตถุมาบำรุงบำเรอให้พรั่งพร้อมคือการมองออกไปว่าความสุขของเรานี่ต้องอยู่ที่วัตถุบำรุงบำเรออันนี้จะมองชัดต่อเมื่อมีข้อเปรียบเทียบซึ่งเราจะเปรียบเทียบต่อไปทำไมเปรียบเทียบเราก็มองไม่รู้ว่ามันมีข้อพิเศษอะไรนะแต่ว่าอันนี้คือความเชื่อก็เอาเป็นว่าก็เอาความรู้วิทยาศาสตร์นั้นมาใช้ทางเทคโนโลยีในการพัฒนาอุตสาหกรรมก็คือการจัดการเอาธรรมชาติมาจัดสรรดัดแปลงใช่เปล่านะความรู้วิทยาศาสตร์ตอนนี้ที่มาเป็นเทคโนโลยีแล้วเกิดเป็นอุตสาหกรรมก็คือการที่เอาความรู้นั้นมาใช้ในการจัดการเอาธรรมชาติมาจัดสรรดัดแปลงเป็นวัตถุบำรุงบำเรอความสุขของมนุษย์นี่แล้วก็เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีพัฒนาอุตสาหกรรมกันขนาดใหญ่โดยวิทยาศาสตร์เป็นตัวเอื้ออำนวยอยู่เบื้องหลัง เอาทีนี้ผลต่อมาอีกในระบบคุณค่าผลสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่วิทยาศาสตร์ได้ทำให้เกิดขึ้นซึ่งอันนี้เป็นผลจากวิทยาศาสตร์ค่อนข้างตรงกว่าเทคโนโลยีก็คือการทำลายความศักดิ์สิทธิ์และอำนาจบังคับของจริยธรรมตะวันตกเป็นยังไงจริยธรรมตะวันตกระบบศีลธรรมของตะวันตกนี้อยู่ได้อย่างไรก็ภูมิหลังทางศาสนาโดยถือว่ากฎเกณฑ์ทางจริยธรรมนั้นเป็นเทวบัญชาเป็นบัญชาจากสวรรค์จากพระผู้เป็นเจ้าคือตะวันตกนี่เขาเชื่อมาว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้บัญญัติกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมให้เราว่าเธอจะต้องทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนั้นถ้าไม่ทำตามพระเจ้าก็จะถูกลงโทษถ้าทำตามก็จะได้รับรางวัลเขาเรียกว่าเป็นจริยธรรมแบบเทวบัญชาอันนี้จริยธรรมแบบนี้ก็มีอำนาจบังคับมาในโลกทัศน์แบบศาสนาตอนตกเรื่อยมาแต่ทีนี้พอว่าวิทยาศาสตร์มาเกิดขึ้นมาก็บอกว่าโอ้เรื่องความเชื่อแบบนั้นงมงายมนุษย์เรานี่จัดการกับธรรมชาติได้ด้วยความรู้เหตุผลของตนเองมาไว้ใจในความรู้ของมนุษย์ไม่ได้เชื่อสิ่งที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่เห็นว่าเรื่องเทพเจ้าเป็นเรื่องมีเหตุผลเพราะฉะนั้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความเชื่อทางวิทยาศาสตร์นี้ก็ไปทำลายความเชื่อเดิมนี้ในเมื่อมนุษย์ไม่เชื่อจริยธรรมที่มาจากเทพเจ้าแล้วแล้วจริยธรรมนั้นเป็นอะไรก็เป็นระบบคุณค่าวิทยาศาสตร์ก็ไม่ให้คำตอบที่ชัดเจนเรื่องนี้ก็ไปลงว่าโอ้จริยธรรมหรือก็คือเรื่องของมนุษย์ตกลงกันว่าเอาเองเอาแล้วสิตรงนี้ก็ในเมื่อไม่ใช่สวรรค์บัญชาแล้วลอยแล้วทีนี้พอลอยแล้วคำตอบก็มาอยู่ที่ว่ามนุษย์ตกลงกันเอาเองแล้วก็จะหาคำยืนยันได้สิ่งที่สังคมนี้ว่าดีสังคมนั้นว่าไม่ดีสิ่งที่ชุมชนนี้ว่าดีชุมชนนั้นว่าไม่ดีความดีความชั่วไม่มีโดยตัวของมันเองไม่เป็นความจริงเป็นเรื่องมนุษย์สมมติเอานี่จริยธรรมตะวันตกพอขาดรากฐานทางศาสนาก็ลอยเคว้งคว้างวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถรองรับเพราะวิทยาศาสตร์ก็ไม่เอากับคุณค่าด้วยตกลงจริยธรรมตะวันตกก็เลยขาดความศักดิ์สิทธิ์เลื่อนลอยไปเลยก็เลยขาดอำนาจบังคับมนุษย์ในโลกตะวันตกก็เลยไม่ให้ความสำคัญแก่เรื่องจริยธรรมซึ่งเป็นปัญหามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้มันส่งผลมาระยะยาวซึ่งปัจจุบันนี้เป็นปัญหามากแล้ววิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ถ้าเรามองด้วยสายตาพุทธศาสนาแล้วเรื่องนี้ไปอีกอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าพุทธศาสนานั้นจริยธรรมเป็นจริยธรรมธรรมชาติและถือว่าจริยธรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกฎธรรมชาติด้วยอันนี้ถ้ามีเวลาเราก็จะว่ากันต่อไปนี่เป็นเรากำลังมองฝ่ายตะวันตกก็แปลว่าวิทยาศาสตร์ก็ได้ทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของจริยธรรมแบบตะวันตกลงไปเสียทำให้จริยธรรมเป็นสิ่งเลื่อนลอยกลายเป็นสิ่งที่มนุษย์ว่ากันเอาเองเอาทีนี้ต่อไปอีกอันหนึ่งที่ทำให้แนวที่เป็นแนวความคิดที่พัฒนาในยุควิทยาศาสตร์ที่สำคัญก็คือการที่วิทยาศาสตร์พยายามศึกษาความจริงและวิธีการศึกษาความจริงโดยวิธีการสังเกตทดลองอะไรต่างๆของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเข้าไปสู่การที่ว่าจะต้องมองดูความจริงที่ซอยยิบลงไปยิบลงไปเพราะสิ่งต่างๆนี่เกิดจากองค์ประกอบปัจจัยที่มาส่งผลต่อกันมาประชุมกันมาประมวลกันประกอบกันขึ้นมาอะไรเนี่ยนะอันนี้นำไปสู่การที่ศึกษาแยกซอยลึกลงไปเขาเรียกว่าเป็นแนวความคิดแบบ reductionistic view หรือเป็น reductionism นะก็หมายความในวิทยาศาสตร์ได้ทำให้เกิดไอ้แนวความคิดแบบแบ่งซอยก็เลยพยายามศึกษาอะไรต่างๆซอยลึกลงไปจึงจะถึงความจริงเพราะยิ่งซอยยิ่งเห็นลึกลงไปมันยิ่งละเอียดลงไปก็ไม่รู้จักจบสิ้นสักทีหนึ่งยิ่งแยกยิ่งเห็นยิ่งแยกยิ่งเห็นทำไงก็ต้องตามความจริงให้มันลึกมันแยกมันละเอียดลงไปอีกมันก็เริ่มตั้งแต่การแยกระหว่าง subject กับ object object ก็แยกออกไปแยกออกไปอันนั้นก็เลยกลายเป็นการลงลึกไปซึ่งไอ้แนวความคิดแบบ reductionistic ก็ทำให้วิชาการนี้เจริญมาในแบบ specialization ในยุคที่ผ่านมาซึ่งตัวนี้เป็นตัวอยู่เบื้องหลังความเจริญของอุตสาหกรรมด้วย พราะนั้นโลกมนุษย์ในยุคที่ผ่านมานี่วิชาการเป็นแบบ specialized จะถือเรื่อง specialization นี่ความชำนาญเฉพาะด้านนี่เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็แม้ใครชำนาญเป็นผู้เชี่ยวชาญนี่เก่งกาจเลยนะอันนี้เป็นยุคของ specialization ซึ่งเป็นเรื่องคุณค่าด้านหนึ่งที่เกิดจากความเจริญทางวิทยาศาสตร์เป็นผลกระทบด้วยแต่รวมความถึงยังไงก็ตามเป็นอันว่าธรรมชาติส่วนที่วิทยาศาสตร์ศึกษาก็คือโลกแห่งวัตถุภายนอกเท่านั้นถึงจะศึกษาไปยังไงก็ศึกษาอยู่แค่โลกวัตถุภายนอกได้บอกมาแล้วว่าภาพรวมของยุคนี้ก็คือยุคที่เขาเรียกว่า scientismเป็นลัทธินิยมวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ครองโลกเป็นเกณฑ์วินิจฉัยความจริงทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งว่าศาสนาปรัชญาวิทยาการทุกอย่างพยายามแสดงตัวและทำตัวให้เป็นวิทยาศาสตร์เอาละมนุษย์ก็มีความมั่นใจอันนี้นะตกลงว่าตอนที่ผ่านมานี้มนุษย์มีความมั่นใจต่อความจริงของวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่สิ้นเชิงเลยในระยะนี้เองแหละพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าและความมั่นใจในความจริงนะแล้วก็การสร้างสรรค์ความเจริญได้อาศัยความรู้วิทยาศาสตร์มาเอื้ออำนวยทางเทคโนโลยีนั้นเนี่ยพร้อมกับความมั่นใจทั้งต่อความจริงและก็ความหวังจากความสุขความพรั่งพร้อมอะไรนี่นะทำกันไปกันมาตอนนี้อีกด้านหนึ่งสิ่งที่รออยู่ก็คือการสั่งสมเหตุปัจจัยของปัญหาโดยไม่รู้ตัวเหตุปัจจัยของปัญหาได้สะสมตัวขึ้นมารออยู่ข้างหน้าเตรียมที่จะโอบเข้ามาทุกด้านมาเล่นงานมนุษย์ในยุคหลังซึ่งเป็นยุคปัจจุบันนี้และตอนนี้ก็มาถึงยุคที่4อ้าวนี่ต่อมาเรานี่มาถึงยุคที่4แล้วผ่านจากยุคโมเดิร์นที่มนุษย์มีความมั่นใจต่อความรู้วิทยาศาสตร์ก็อย่างที่บอกแล้วบอกว่าก่อนที่วิทยาศาสตร์จะเกิดเนี่ยนักปรัชญามักจะบอกเป็นลางบอกเหตุมาก่อนคือมนุษย์นี่มันเป็นนักคิดเนี่ยก่อนที่จะคิดค้นพบทางวิทยาศาสตร์ก่อนจะค้นพบทางวิทยาศาสตร์นั้นไม่มีทางความคิดมาก่อนไอ้ความคิดเนี่ยเป็นตัวนำไปสู่การค้นนะถ้าไม่มีการคิดไม่มีการค้นนะเพราะนั้นไอ้คุณค่ามันมาก่อนความจริงพอค้นแล้วพบความจริงแล้วกลับมาตีมาเป็นคุณค่าอีกมันเป็นปฏิกิริยาปฏิสัมพันธ์อย่างที่ว่าเมื่อกี้ทีนี้นักปรัชญาที่นำแนวความคิดนี้มาก่อนก็คือค้านอย่างที่ว่ามาแล้วเพราะนั้นเขายกให้ค้านเป็นตัวนำของยุคที่4แล้วก็ในวิทยาศาสตร์ก็เป็นอย่างที่บอกแล้วว่านิวฟิสิกส์ยุคใหม่นะได้พลิกกลับความมั่นใจในการเข้าถึงสัจจะในวิทยาศาสตร์มาสู่ความไม่มั่นใจอีกครั้งหนึ่งมนุษย์ที่เคยมั่นใจในความจริงของวิทยาศาสตร์กลับไม่มั่นใจแล้วก็เกิดความสงสัยว่าความจริงแท้ที่เป็นมูลฐานที่เป็นความจริงสุดท้ายนั้นคืออะไรแน่กำเนิดของชีวิตและจักรวาลคืออะไรแน่บิ๊กแบงคืออะไรแน่ตอนนี้ก็เชื่อกันว่าบิ๊กแบงนั้นเป็นจุดกำเนิดจักรวาลแต่ก็ไม่รู้ไอ้บิ๊กแบงคืออะไรนะมันเกิดขึ้นยังไงนะมนุษย์จะรู้ความจริงของธรรมชาติได้หรือไม่เนี่ยความสงสัยอย่างนี้ที่ว่านักวิทยาศาสตร์บางคนบอกรู้ไม่ได้นะโลกไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกลไกแบบจักรกลตอนนี้ไม่เชื่อแล้วนะไอ้โลกที่ว่าเป็นเครื่องจักรอันใหญ่ไม่เป็นแล้วเพราะว่ากฎของนิวตันที่ว่ากฎแห่งความโน้มถ่วงหรือกฎความดึงดูดนั้นขนาดถือว่าเป็นกฎแล้วเป็นลอแล้วนะไม่จริงนะไอน์สไตน์มาพิสูจน์ว่าค้นพบลงไปถึงระดับซับอะตอมิกคือระดับแบ่งซอยอะตอมแล้วไม่จริงเลยกฎของนิวตันไม่เป็นความจริงเอาพอใช้ได้ในโลกระดับหนึ่งเพื่อการใช้ประโยชน์ระดับหนึ่งใช้ได้แต่จะเอาความจริงแท้ไม่จริงหรอกเพราะนั้นไอ้ความจริงเนี่ยมันไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แบบกลไกแบบเครื่องจักรซะแล้วสิ่งที่ในอดีตวิทยาศาสตร์เคยว่าแน่กลายเป็นไม่ใช่หรือไม่แน่เดี๋ยวนี้ไม่แน่ไปหมดแล้วนะไอ้ความจริงที่วิทยาศาสตร์คือว่าใช่นะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มั่งไม่แน่บ้างถ้าไม่ใช่ก็ไม่แน่และทีนี้พอรู้ไอ้สิ่งที่ผ่านมาไม่ใช่ก็ไม่แน่แล้วสิ่งที่ค้นพบเลยออกไปจากนั้นก็ไม่มีอะไรแน่ใจนะตอนนี้สิ่งที่ค้นเลยกว่าเก่าไม่แน่ใจเท่านั้นเลยคอร์กฟ้าคืออะไรกันแน่โฟตอนอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีความแน่ใจทั้งสิ้นก็สรุปได้ว่า ในด้านสัจภาวะนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำก็มาสรุปว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเข้าถึงความจริงแท้ของธรรมชาติได้ความรู้ความจริงแท้ที่เคยรู้เป็นเพียงการแปลความหมายของจิตใจเป็นสิ่งสัมผัสโดยจิตสร้างขึ้นอินทรีย์วิสัยของประสาททั้ง5ของมนุษย์นี้ไม่เพียงพอมีขีดจำกัดไม่เพียงพอที่จะเข้าถึงแก่นความจริงของจักรวาลหรือโลกและชีวิตได้การรู้ความจริงต้องผ่านจิตใจซึ่งเป็นตัวแปลความหมายและเมื่อแปลก็ทำให้แปลด้วยเข้าใจใช่ไหมเลยเมื่อแปลก็ทำให้แปลเมื่อมันมาปิดแปลแล้วมันก็แปลไปจากความจริงของจริงเดิมเป็นยังไงก็ไม่ทราบแล้วก็บอกแล้วบอกว่าวิทยาศาสตร์นั้นศึกษาเฉพาะโลกแห่งวัตถุนี่แม้เพียงโลกวัตถุที่ศึกษาของวิทยาศาสตร์นั้นวิทยาศาสตร์ก็ยังศึกษาและบอกได้แค่ฟีโนเมนาไม่ถึงเอเซนส์นะอันนั้นขอย้ำอีกทีเนี่ยวิทยาศาสตร์ศึกษาและบอกได้เพียงแค่ปรากฏการณ์ไม่ถึงเนื้อแท้ของสิ่งทั้งหลายขอให้ดูสิที่วิทยาศาสตร์ศึกษาและพูดมาเนี่ยเป็นเรื่องฟีโนเมนาทั้งสิ้นเป็นเรื่องปรากฏการณ์ไม่ถึงเอเซนส์คือตัวเนื้อแท้สิ่งทั้งหลายเลยอันนี้โปรเฟสเซอร์ทิโมธีฟลอริสได้เขียนสรุปไว้ในหนังสือของเขาบอกว่า Science studies and predicts phenomena not essences บอกว่าวิทยาศาสตร์ศึกษาและทำนายแต่เพียงปรากฏการณ์หาได้ศึกษาและทำนายเนื้อแท้ของมันได้ไหมอันนี้เป็นพวกวิทยาศาสตร์เองเขาว่าเราไม่ต้องไปว่าเอาละไปอันว่าวิทยาศาสตร์ก็เอาแค่ปรากฏการณ์ไม่เข้าถึง